สารคดีวิทยุการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA ปล่องควันสูงงอกจากพื้นดินขึ้นเสียดแทงท้องฟ้ามีเงินเหล็กเชื้อเพลิงเป็นปุ๋ยและน้ำดอกผลของต้นไม้เหล็กเหล่านี้คือกลุ่มควันที่ลอยหายไปกับอากาศแต่รูปเป็นความตายไร้เสียงยามที่มันวิ่งเข้าสู่ร่างกายชาวระยองโดยเฉพาะคนมาบตาพุธสาแก่ใจดีว่าความตายชนิดนี้น่ากลัวเพียงใดขนาดต้องย้ายโรงเรียนหนีโรงงานอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล่าขานความเจริญรุดหน้าของมาบตาพุธกลายเป็นเรื่องขำปนขมเมื่อข่าวคราวความเจ็บไข้และความตายอันเกิดจากสิ่งที่ภาครัฐเรียกว่าการพัฒนาแพร่กระจายออกไป
นี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่นุ้ยบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วที่บ้านได้รับผลกระทบไหมได้รับ ลูกชายก็เป็นภูมิแพ้ลูกสาวเป็นภูมิแพ้หมดเลย แล้วที่บ้านเนี่ยพอท่านั่งหรืออะไรเงี้ยจะถูบ้านบ่อยถ้าจะนั่งก็คือจะนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ได้ถ้านั่งไปมันจะเป็นผื่น แล้วมันจะเป็นพวกฝุ่นปลิวมาแล้วมือลูบนี่เอามือลูบเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นใหญ่จะถามว่าตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเท้าเนี่ยเวลาถ้าเรานั่นเนี่ยมันจะเหนียวเดินเนี่ยจะเหนียวนิบนิบแล้วมันจะเป็นเหมือนดำดำปิดพื้นเหมือนโดนพวกน้ำมันหรือแบบคราบอะไรที่เหนียวเหนียวเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั้นเราจะต้องถูบ้านบ่อยๆถึงจะนั่งได้ถ้าไม่งั้นนั่งไม่ได้ถ้าไม่งั้นก็ต้องหาเกงขายาวมานุ่งเลยค่ะ
มาช่วงนี้ก็มีเรื่องน้ำเสียแต่ก็อากาศรู้สึกว่ามันก็เป็นครั้งเป็นคราวนะครับช่วงฝนตกอะไรเงี้ยมันจะมีนะฮะสุขภาพก็มันผมว่าช่วงเนี้ยมันเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไรกันนะฮะรู้สึกว่าเป็นเกี่ยวกับระบบของเรื่องเส้นอะไรต่างๆเนี้ยในร่างกายเราเนี่ยมันจะผิดปกติกันไปเหมือนกันหมดนะครับเช่นโรงพยาบาลคลินิกที่มาเปิดยุติธรรมฟูดอ่ะเป็นโรคเส้นกันทั้งหมดนะฮะโรคเส้นเหมือนกับโรคไขข้อหรือเกี่ยวกับระบบของร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ถนัดในสมองนั้นน่ะ
เป็นคำบอกเล่าความทุกข์ร้อนของอารมณ์สดมณีหรือนุ้ยและคุณลุงเจริญเดชคุ้มชาวบ้านมาบตาพุธที่ยังต้องกัดฟันเกาะเกี่ยวกับรากเหง้าของตนเองให้ได้อารมณ์รื้อฟื้นความทรงจำครั้งที่ระยองยังคงเป็นเพชรเม็ดงามของภาคตะวันออกว่า
เมื่อก่อนนี้มาบตาพุธหรือจังหวัดระยองน่ะเป็นเพชรเม็ดงามของภาคตะวันออกเลยนะจ๊ะมีความสำคัญทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนระยองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนระยองคือคนจังหวัดระยองเนี่ยที่พี่นุ้ยมองดูเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยคือเขาจะมีคำฝันของเขาอยู่ตรงที่ว่าผลไม้เลิศล้ำผลไม้รสล้ำน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกสมัยก่อนนี้ยังไม่มีอุตสาหกรรมเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ที่คนจังหวัดระยองหรือคนที่มาบตาพุธเนี่ยที่ทำมาหากินก็คือการทำมาหากินด้านกับการปลูกผลไม้หรือการประมงการท่องเที่ยวตรงนี้คนจังหวัดระยองหรือคนที่มาบตาพุธเนี่ยคือทำมาหากินตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานี่มันจะมีเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีชายหาดที่สวยหรูจากที่พี่นุ้ยมาอยู่ใหม่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่าชายหาดพวกเกาะเสม็ดหรือว่าจะเป็นชายหาดแม่ลำพึงจะเป็นชายหาดพยูนชายหาดแสงจันทร์ก้นอ่าวก็แล้วแต่จะเป็นชายหาดที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมัยก่อนเนี้ยถ้าเราลงไปชายหาดเนี้ยถ้าเราเอามือไปคุยเนี้ยเราจะได้เจอในเมื่อถ้ามีหาดทรายก็จะมีหอยเสียบ หอยเสียบคือหอยที่เอามาแช่กับน้ำปลานะจ๊ะ
ครับ
แต่อดีตก็คืออดีตความโชติช่วงชัชวาลตามคำที่อารมณ์ใช้ค่อยๆดูดกลืนหาดทรายหอยเสียบและลมหายใจเข้าสู่ปล่องควันตั้งแต่โรงงานปิโตเคมีแห่งแรกย่างเข้ามาฝังรอยเท้าบนแผ่นดินระยอง
พอเกิดการโชติช่วงชัชวาลเมื่อปี2-3ที่ลงแยกการปตท.มาขึ้นใหม่ๆคือเป็นโรงอุตสาหกรรมหนักโรงแรกประชาชนชาวจังหวัดระยองเนี่ยไม่ทราบว่าการโชติช่วงชัชวาลของโรงงานเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาโชติช่วงหรือเปล่าเพราะการโตหมดของ พวกกลุ่มทุนอุตสาหกรรมเนี่ยจะบอกว่าอุตสาหกรรมจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
mm-hmm.
แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นมาไม่เท่าไหร่เนี่ยพอปัญหาที่มันเกิดมาคือเมื่อปี40เมื่อปี40มลพิษในอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองก็เริ่มมีขึ้นตอนนั้นเมื่อปี40ที่นักเรียนของโรงเรียนนับร้อยคนที่โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาทานน่ะ
ครับ
ได้เกิดการล้มป่วยจากมลพิษที่มีสารพิษรั่วไหลทำให้เกิดนักเรียนน่ะเป็นลมกันเป็นร้อยๆกว่าคนนี่พอหลังจากนั้นมาไม่เท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันก็ได้เลือนหายไปจากคนระยองเพราะว่าไม่มีการที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะขึ้นมาน ี่พอปี50มามันก็เกิดการที่ย้ายโรงพยาบาลเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าเกิดการได้รับความเจ็บป่วยของประชาชนที่จากการสังเกตของตัวเราเองเนี่ยหนึ่งการเป็นภูมิแพ้ของเขาเนี่ยบ้านหนึ่งจะเป็นทั้ง5คนเนี่ยมันเป็นไปได้ไห
ม
เป็นมะเร็งอย่างบ้านลุงน้อยเนี่ยเป็นหมดเลยเนี่ย5คน
มันเป็นไปได้ไหมคำถามของอารมณ์ที่ไม่มีหน่วยงานไหนยอมตอบหรืออาจเพราะไม่กล้าตอบช่วงหน้าเราจะรวมกันย้อนรอยถึงที่มาของโศกนาฏกรรมมาบตาพุดและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ที่เกิดขึ้นที่มาบตาพุดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2550หากจะกล่าวถึงต้นสายปลายเหตุความป่วยไข้ของแผ่นดินท้องทะเลและผู้คนมาบตาพุดเราจำต้องย้อนลอยเวลาไปเมื่ออดีตครั้งที่ประเทศไทยกระเสือกกระสนอยากจะเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียรีบร้อนพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไม่ใยดีวิถีทางและวิธีการจนเป็นเหตุให้คนเล็กคนน้อยชุมชนแผ่นดินและท้องทะเลถูกเสือกใสให้หายหกตกหล่นไปจากเส้นทางสูบกินทรัพยากรจากพวกเขาและทิ้งต้นทุนกองโตให้แบกหามจนกระดูกสันหลังสั่นคลอนสุทธิอัจฉาสัยผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกและชาวมาบตาพุดคนหนึ่งท้าวความให้เราฟังว่า
คือจริงๆต้องพูดถึงท้าวความนะฮะเรื่องอีเทิร์นซีบอร์ดนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ต้องการเปลี่ยนประเทศจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นนิกแล้วก็มีการส่งเสริมการลงทุนด้วยการตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI อะฮะแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการในการที่จะมาป้องกันหรือจะมารองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาช่วงนั้นเองเนี่ยกรอบของกฎหมายก็อ่อนมากนะฮะเป็นการชักจูงให้คนมาลงทุนอย่างเดียวเท่านั้นก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะปัญหาหนักๆที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่ากฎหมายเอื้อไม่ถึงนะฮะแล้วก็ความต้องการเปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายช่องทางเช่นพรบ.อุตสาหกรรมก็พรบ.โรงงานก็ไม่ได้มีโทษหรือไม่ได้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองป้องกันพรบ.สิ่งแวดล้อมเองก็เพิ่งคลอดเมื่อปี2535นะฮะแล้วก็มาตรการในการแช่กระบวนการการมีส่วนร่วมในช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาก็เลยเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เรื่องของภาวะกลิ่นเหม็นนะฮะจากอุตสาหกรรม2ก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศนะฮะซึ่งมีผลกระทบที่ทำลายสุขภาพทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหลากหลายนะเช่นมะเร็งระบบทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังด้วยนะฮะซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการระบายของโรงงานอุตสาหกรรมอันที่สามก็คือในเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับที่ชัดเจนก็คือว่าเรื่องของการทิ้งน้ำเสียนะครับลงสู่พื้นดินนะครับลงสู่น้ำลงสู่ทะเลนะซึ่งไปทำลายห่วงโซ่อาหารแล้วก็ทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการปนเปื้อนทำให้บริโภคเข้าไปแล้วก็ประสบปัญหาอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามามากๆแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรแบบไม่ได้รู้คุณค่าทรัพยากรก็เลยทำให้เกิดภาวะการแย่งชิงเช่นแย่งชิงน้ำกันนะฮะน้ำใช้กันระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนผู้ใช้น้ำผู้บริโภคเพราะน้ำเนี่ยถูกพันให้กับอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรและเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการทำลายทรัพยากรก็คือเรื่องการกัดซ้อชายฝั่งอย่างรุนแรงนั่นเนื่องจากการถมทะเลเข้าไปทำโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้คือภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยังแก้ไม่ได้นะครับ
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับความ Amazing ของไทยแลนด์ทั้งที่ปัญหามาบตาพุดยังชอกช้ำอักเสบ รัฐบาลกลับยังเดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่3ระหว่างปีพุทธศักราช2547ถึงพุทธศักราช2561ซึ่งจากแผนนี้มาบตาพุดจะโชติช่วงด้วยโรงงานอีกกว่า100โรงและมีการคาดการณ์ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยว่าจะทำให้เกิดก๊าซที่เป็นพิษต่อร่างกายเพิ่มขึ้นอีกทั้งปริมาณน้ำทิ้งกากของแข็งและกากของแข็งอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์คับขันเช่นนี้หากไม่ทำอะไรเลยพูดกันแบบบ้านๆก็คงต้องบอกว่ามีแต่ตายกับตายวันที่9เมษายนพุทธศักราช2550ชาวมาบตาพุดจำนวนหนึ่งในนามเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกจึงได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2550เพื่อให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองลองไปฟังสุทธิเล่าว่าชาวบ้านมาบตาพุดรู้จัก HIA ได้อย่างไร
มาบตาพุดเนี่ยในช่วงร่างกฎหมายเนี่ยนะครับพรบสุขภาพแห่งชาตินะมาบตาพุดเป็นหนึ่งกรณีศึกษานะครับที่มีการอ้างถึงความจำเป็นที่ต้องมีพรบสุขภาพแห่งชาติก็มีการลงมาให้ความรู้ประชาชนชาวบ้านก็เริ่มรับรู้ครับว่ามีช่องทางในการที่จะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอเคเราเห็นแล้วว่าถูกทำลายไปมากแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่สมควรที่จะต้องถูกทำให้เสื่อมลงไปมากกว่านี้ก็เลยเห็นว่าพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งนะชาวบ้านก็เลยรับรู้แล้วช่วงที่มีการผ่านสภาเลยเมื่อต้นปี50เนี่ยชาวบ้านก็รับรู้ก็เลยไปสู่การใช้สิทธิ์นะครับตามพรบสุขภาพแห่งชาติครับผม
ในที่สุดการประเมินผลกระทบสุขภาพจึงเกิดขึ้นโดยการยึดตัวชาวบ้านเป็นศูนย์กลางของการศึกษาอารมณ์และลุงเจริญทั้งคู่ต่างก็เป็นหนึ่งในชาวระยองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เป็นเสียงจางๆที่รวมกันเป็นเสียงเข้มๆเพื่อบอกให้รัฐรับฟังว่าพวกเขาต้องการทางเลือกในการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาจึงเป็นจุดเน้นสำคัญของการทำ HIA ครั้งนี้ดังที่สุภกิจนันทวรการนักวิชาการจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะผู้ที่ดำเนินการศึกษาร่วมกับชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่า
จริงๆมาบตาพุดนี่จะเป็นกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากนะครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับก็มีการดำเนินการเรื่องประเมินผลกระทบทางสุขภาพเนี่ยมาแล้วหลายแบบครับตั้งแต่ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็ประมาณช่วงปี2544 45 46เนี่ยนะครับก็เหมือนกับตอนนั้นผลกระทบก็พูดกันแต่มลพิษทางอากาศอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆชาวบ้านเนี่ยโดนผลกระทบรอบด้านของชีวิตครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทำเรื่องประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อที่จะดูผลกระทบให้มันครบถ้วนรอบด้านทุกๆมิตินะครับถึงเรื่องทรัพยากรด้วยเรื่องทางสังคมด้วยชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากโรงงานจากนิคมด้วยครับอันนั้นก็ดำเนินการกันรอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจนโยบายใหญ่ของรัฐบาลเรื่องอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าก็ยังเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมต่อไปครับแต่ว่าในรอบนี้เนื่องจากเห็นชัดเลยว่าจุดที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่นโยบายใหญ่ของรัฐบาลนะครับที่จะผลักดันการขยายมาตรพุทธต่อไปเพราะฉะนั้นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรอบนี้เริ่มต้นจากผลกระทบรอบด้านที่ชาวบ้านได้รับอยู่แต่ว่าจุดที่สำคัญก็คือทางเลือกเชิงนโยบายนะครับที่จะตอบว่าอนาคตของมาบตาพุดรวมไปถึงอนาคตของระยองเนี่ยถ้าไม่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่ประชาชนคาดหวังการพัฒนาในอนาคตที่หวังว่าจะยั่งยืนมากกว่าครับก็พยายามพัฒนาทางเลือกขึ้นมาแล้วเวลาประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็คือประเมินผลกระทบของทางเลือกอะครับเทียบกันว่าถ้ายังพัฒนาอุตสาหกรรมแบบที่รัฐบาลแบบที่ภาคเอกชนปิโตรเคมีต้องการเนี่ยนะครับผลจะเป็นยังไงบ้างเทียบกับทางเลือกการพัฒนาที่เป็นความมุ่งหวังของชาวระยองนะครับที่พัฒนาร่วมกันขึ้นมาว่าผลกระทบทางสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับ
Thank you. ระยองควรพัฒนาไปในทิศทางใดคือคำถามอันเป็นกระดูกสันหลังของการทำ HIA ในกรณีมาบตาพุดและคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชาวระยองเองด้วยเหตุนี้แม้ว่ากระบวนการทำ HIA จะมีขั้นตอนเช่นเดียวกับกระบวนการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปแต่ใครจะรู้จักแผ่นดินและท้องทะเลระยองดีเท่ากับคนระยองการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นได้มีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบและเสนอแนะความต้องการจึงถือเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับการทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่แทบจะตัดขาดออกจากชาวบ้านในท้องถิ่นและเต็มปรีด้วยอคติว่าชาวบ้านไม่มีการศึกษาและไม่มีความรู้พอแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเสียงสะท้อนจากคุณลุงเจริญและอารมณ์คงพอให้คำตอบเราได
้การรายงานของด่านมลภาวะและด่านสุขภาพของในชุมชนผมเชื่อว่ามันเป็นการบิดเบือนกันอ่ะเมืองโรงงานก็พูดไม่เป็นความจริงทั้งครั้งหนึ่งว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นน้ำเสียหรือจะเป็นสุขภาพของชุมชนก็เกิดจากเขาบอกว่าเหมือนกับโดนสารเคมีอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นคนกินเหมือนกับคนที่ดื่มสุรามาอะไรทำนองนั้นเนี่ยเป็นโรคเดิมเรื่องเรื่องว่าคนในมัตตพุทธหรือคนในระยองอ่ะทำสวนผลไม้กันอะไรพวกนั้นก็เรียกว่าได้รับสารเคมีจากที่การกระทำของทำสวนทำอะไรพวกนี้จะไม่ใช่แล้วครับมันเหมือนกับว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงในกรงกับความเป็นจริงที่เราได้รับอยู่นะครับนี่ก็เคยถูกอยู่บ่อยเหมือนกันกรณีเขาเหมือนกับเราพูดไปก็เหมือนกับยังไงอ่ะเหมือนกับเขายังไม่ยอมรับฟังอันแท้จริงจากชาวบ้านอ่ะเหมือนกับว่าชาวบ้านปกติอย่างผมเนี่ยเขาบอกเป็นไม่ใช่นักวิชาการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับฟังแต่ว่าผมบอกตรงว่าชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ในการประสบการณ์ก็ถือว่ามันชัดเจนอ่ะนะในเรื่องนักวิชาการมาพูดเหมือนกับว่าเอาละการตามหลักวิชาการมาพูดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ไงสุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยมันเราก็ได้รับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่ในความเคยชินอ่ะมันอะไรอ่ะเหมือนกับเราอยู่กับสภาพที่แวดล้อมที่ไม่ดีมันเข้ามันก็เกิดความเคยชินมันก็เหมือนเดิมอะไรทำนองนั้นแหละแต่ในสภาพสุขภาวะหรือสภาพของความเป็นอยู่ของปัจจุบันเนี่ยมันถือว่ามันเกินจากความที่เราจะเยียวยากันแล้วเนี่ย
เมื่อตอนที่พี่นุ้ยเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่อง HIA เพราะว่าการทำ EIA เนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนได้เพราะพี่นุ้ยไม่คิดว่าการทำ EIA เนี่ยคือทำโดยที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มาลงมาสัมผัสชุมชนหรือว่าสิ่งที่เราอยู่อย่างเงี้ยคือคนที่ทำ EIA เนี่ยไม่ได้ลงมาในพื้นที่ที่เป็นจริงถ้าพูดถึงจะทำ EIA แล้วประกบด้วย HIA ได้ไหมเพราะว่าให้เขาเนี่ยทำเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลกระทบเรื่องสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย มันจะเป็นการที่ดีกว่านี้เพราะว่าสิ่งตรงนี้ประชาชนชาวมาบตาพุดหรือคนจังหวัดระยองไม่ได้รับไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา67อย่างที่เขากำหนดไว
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้เราคิดว่าการดำเนินโครงการหรือกิจการใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพยากรสิ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพเนี่ยจะต้องประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้วยตรงนี้พี่นุ้ยเลยขอร้องตรงนั้นว่าทำยังไงเราจะเอามาตรา67เนี่ยที่กำหนดไว้เนี่ยได้มาใช
้
ร่วมกับ EIA กับ HIA ด้วยจ้ะ
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำ HIA กรณีมาบตาพุดจึงมีการจัดสมัชชาสุขภาพขึ้น3ช่วงแบ่งเป็นการทบทวนการพัฒนาจังหวัดระยองที่ผ่านมาการค้นหาทางเลือกในการพัฒนาและสร้างคำตอบถึงทิศทางการพัฒนาที่คนระยองอยากเห็นซึ่งในที่สุดคนระยองก็ได้คำตอบของทางเลือกในการพัฒนาโดยแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว สุทธิบอกว่าในระยะสั้นนั้นจำเป็นต้องหยุดการขยายโรงงานเอาไว้ก่อน
เรื่องแรกๆเลยคือต้องหยุดการขยายอุตสาหกรรมไว้ก่อนนะครับเพราะอุตสาหกรรมนั้นมีการพัฒนาเป็นปิโตรคอมเพล็กซ์ปิโตรเซนที่3นะฮะซึ่งจะมีการลงทุนอีกหลายร้อยโรงงานนะฮะในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านเห็นแล้วว่าสภาพการที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็เลวร้ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่สมควรเอามาเพิ่มอาจจะนำไปสู่การสร้างปัญหาสุขภาพระยะยาวให้กับชนรุ่นหลังได้นะครับก็เลยเรียกร้องว่าต้องหยุดการขยายอุตสาหกรรม2ก็คือต้องมาสร้างสังคมสุขภาพในพื้นที่การสร้างสังคมสุขภาพในพื้นที่เนี่ยต้องใช้องค์ความรู้ซึ่งถูกต้องและก็ต้องมีมาตรการรวมถึงกลไกที่จะนำไปสู่การดูแลได้เพียงพอ
ส่วนในระยะยาวนั้นชาวระยองต้องการเห็นการพัฒนาที่สมดุลที่สุดที่เรียกว่าเศรษฐกิจ3ขา
การประเมินผลกระทบสุขภาพในสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาสุขภาพไปแล้วเนี่ยถ้าไปพูดวนอยู่เฉพาะปัญหาเพื่อปัญหาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแล้วไปไม่รอดเพราะนั้นเนี่ยก็เลยพยายามจะมองว่าไอ้โครงการที่จะมีแผนการขยายอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่เนี่ย
ครับ
เช่นโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่3ซึ่งมีอีกหลายโรงที่จะเข้ามาเนี่ยนะมันน่าจะต้องเริ่มด้วยการประเมินผลกระทบสุขภาพด้วยการมองไปข้างหน้าก็พบว่าระยองเนี่ยจริงๆมีพี่น้องมาหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจ3ขา
ครับ
มันถึงจะแค่เกิดความการเสี่ยงในด้านสุขภาพมันลดน้อยลงถ้าเราเลือกขาเดียวคือขาอุตสาหกรรมเนี่ยอนาคตอีก10ปีข้างหน้าระยองมีปัญหาแน่เรื่องสุขภาพและจะทวีความรุนแรงเพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาทางเลือกทางการพัฒนาใหม
่
ก็คิดว่าในระยองมันมีศักยภาพเด่นเรื่องอะไรบ้างเพราะนั้นก็เลยมองไป10ปีข้างหน้าจนค้นพบว่าวิธีการประเมินผลกระทบสุขภาพตามมาตรา11เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามองอนาคตแล้วก็มาดูแล้วก็มากำหนดทิศทางการเลือกใหม
่ครับ
ทั้งเลือกการพัฒนาใหม่ก็เพราะว่าระยองน่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ3ขาคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเกษตรกรรม
ครับ
ต้องอยู่ด้วยกัน
ครับ
ที่เหลือต่อจากนี้คงอยู่ที่การผลักดันให้เสียงของคนระยองกลายเป็นความจริงเป็นการพัฒนาที่เห็นคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สุดท้ายขอจบด้วยเสียงของอารมณ์เสียงเล็กๆที่กึกก้องจับใจและสะท้อนวิธีการพัฒนาที่บิดเบี้ยวของประเทศไทยได้ดีที่สุด
คือเรามองว่าการทำ EIA หรือการทำประชาพิจารณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือการตักตวงผลประโยชน์หรือการเอาชีวิตของคนระยองเนี่ยไปทำมาหากินแบบเพื่อแลกกับเงินที่เหมือนแบบเขาแล่เนื้อเถื่อนหนังควายที่เราเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยดึงดูดทรัพยากรของเราไปแล้วก็ทิ้งแต่โครงกระดูกแล้วก็หนังไว้ให้เราเงี้ยแต่เขาเอาเนื้อไปหมดแล้วถามว่าแล้วคนระยองจะอยู่อย่างไรคนมาตะพุดจะอยู่อย่างไรในเมื่อถูกเขาทิ้งทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองไปหมด